Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bună ziua, astăzi e zi de marți, 6 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Ne vom întâlni pe Calea Undelor până pe 15 noiembrie. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună ziua! Ambasada americană la Chișinău a precizat că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a plecat voluntar din Statele Unite pe 28 august anul acesta și nu se mai poate întoarce din cauza interdicției impusă de Departamentul de Stat încă la începutul anului. Informațiile au fost furnizate pentru Jurnal TV. Pe 30 septembrie, după cum se știe, Ministerul de Interne confirma informația că fostul lider democrat plecase din Statele Unite și, citez, a traversat frontiera cu Turcia, dar și cu România în perioada 7-10 septembrie. Nu este clar dacă Plahotniuc, care a plecat din Republica Moldova în vara anului trecut, se mai află sau nu acum în Turcia. Deși, pe de altă parte, Procuratura Generală comunicase că a cerut Turciei extradarea lui Vlad Plahotniuc. Autoritățile moldovene vor să judece pe Plahotniuc, pe care procurorii l-au inculpat pentru spălare de bani, scrocherie și crearea și conducerea unei organizații criminale. În Republica Moldova au fost înregistrate luni încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. În scădere față de săptămâna trecută și asta pe fundalul unui număr redus de teste efectuate în weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că decedaseră alte 9 persoane infectate cu COVID-19. Astfel, numărul total al deceselor se ridică la 1375. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat luni pe unioniștii Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu în calitate de candidați la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Chirtoacă din partea Mișcării Politice Unirea și Țâcu din partea Partidului Unității Naționale. Ei sunt ultimii doi candidați înregistrați, în total acum sunt 8 candidați înregistrați oficial în cursa pentru președinție.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org. În cursa electorală pentru un mandat de șef al statului s-au înscris 8 candidați. Pe listă îi regăsim pe actualul președinte, independentul Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, principala forță de la guvernare, fosta șefa executivului, lidera PAS, Maia Sandu, liderul platformei Demnitatea și Adevăr, Andrei Năstase, primarul din Bălți, susținut de Partidul Nostru, deputata Violeta Ivanov din partea Partidului Șor, Tudor Deliu, având sprijinul Partidului Liberal Democrat, deputatul Octavian Țicu este candidatul Partidului Unității Naționale și Dorin Chirtoacă în calitate de candidat al Mișcării Politice Unirea. Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, spune că prezidențialele din această toamnă sunt o nouă luptă dintre forțele de stânga și cele de dreapta, dar miza lor trebuie să fie guvernarea pentru următorii ani. Precizând că la aceste alegeri nu ar fi nume de candidați surpriză.
Majoritatea dintre ei sunt cunoscuți publicului, adică nu vor veni prima dată în fața cetățenilor să le ceară susținerea pentru câștigarea cursei electorale. Mulți dintre ei au probleme în sensul de credibilitate în fața alegătorilor, pentru că au fost implicați în guverne anterioare, au fost la pupitrul anumitor instituții publice și s-au descurcat mai mult sau mai puțin bine în aceste funcții. Unii dintre ei chiar au dosare penale intentate pe numele lor, ceea ce aduce așa o umbră asupra campaniei electorale pe care ei o promovează, chiar dacă vin să susțină în fața publicului că totuși credibilitatea lor este de necontestat, că acele dosare sunt falsificate și că probele nu sunt concludente și importante pentru dosarele în care au fost implicați. Unul dintre ei a trecut de la o formațiune politică la alta, ceea ce iarăși pe mine ca alegător mă duce cu gândul la traseism politic, nu pot să exclud această opțiune. atunci când fac o alegere sau când iau o decizie, cui dau votul meu, cui ofer încrederea și suveranitatea mea. Și unii dintre ei au făcut foarte multe promisiuni în campaniile electorale anterioare, dar pe care nu și le-au onorat chiar și după obținerea unei victorii în fața concurenților electorali. Și aici mă refer chiar la Igor Dodon, care în prezent este șeful statului.
Dar cum vi se pare repartizarea lor pe eșichierul politic de centru, de centru-dreapta, de stânga, de centru-stânga? Și dacă e să credem sondajelor, totuși cetățeanul își va da votul pentru politicianul cu viziuni pro-ruse, pentru politicianul cu viziuni pro-unioniste, pentru cel cu viziuni pro-occidentale?
Din ce am văzut eu din numele celor 8 candidați pentru această cursă electorală, totuși este puțin mai aglomerat pe eșichierul de dreapta, pentru că acolo regăsim practic 5 dintre candidați. Restul sunt pe eșichierul de stânga, mai puțin centru, acolo unde practic nu avem niciun candidat care să facă o concurență electorală evidentă celorlalți angajați în această campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Majoritatea dintre ei încearcă să ne sugereze că nu vor apela prea mult la acest discurs pro-Occident sau pro-Est, adică nu vor face această separare a alegătorilor între cei care au aspirații pro-europene și cei care au aspirații pro-răsăritene.
Și chiar pot ei să câștige mandat făcând abstracție de votul geopolitic și în general de geopolitică?
Problema e că eu nu cred că ei nu vor include aceste obiective în campania lor electorală. Până la urmă vorbim despre o alegere a șefului statului, o persoană care are în atribuțiile sale formularea obiectivelor și intereselor naționale de politică externă. Deci nu poți să faci abstracție în platforma electorală, în obiectivele electorale pe care le urmărești, să formulezi inclusiv mesaje geopolitice. Deși prioritatea în acest moment ar trebui să fie pentru toți transformarea internă a Republicii Moldova, în sensul că este nevoie de acțiuni concrete, un plan de redresare a economiei, politici sociale, exact măsurile de care au nevoie locuitorii din Republica Moldova. Dar asta nu înseamnă că votul geopolitic nu va fi prezent în această campanie electorală și va fi exclus cu desăvârșire.
Pentru statele vecine, România și Ucraina, contează cine va ajunge să fie următorul președinte al Republicii Moldova?
Cu siguranță că este un lucru foarte important și spun asta nu doar din raționamente de a avea un parteneriat stabil cu autoritățile de la Chișinău. Vorbim foarte mult despre securitate regională. România este stat la frontiera Uniunii Europene și are obligațiile de a contribui la siguranța acestor frontiere, la o mai bună interacțiune între beneficiari de politici europene și nu numai, adică locuitori din Republica Moldova și locuitori din România, prin încurajarea acelor schimburi economice în apropierea frontierei. Vorbim despre securitate și siguranță națională, adică dacă se extinde criza în Republica Moldova, cea generată de pandemie și nu pot autoritățile de la Chișinău să gestioneze această criză, atunci responsabilitatea se transferă parțial și la autoritățile române, în sensul că vor trebui să fie mult mai atente ca să evite o extindere pe teritoriul României prin Republica Moldova, adică acea transmisiune comunitară a infecției.
Interviul integral cu expert Angela Grămadă îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comisia Electorală Centrală a decis constituirea 139 de secții de votare în străinătate, care vor fi deschise în 36 de state unde se află cetățeni moldoveni. Aici ar trebui să voteze cel puțin 60.000 de alegători care s-au înscris prealabil pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Printre acești votanți e și profesoara Stella Profiri, care de aproape 20 de ani muncește în Italia.
Îmi clinesc în această 30 octombrie, că o să țin minte toată viața, 17 ani de zile.
Și în acești 17 ani de zile a crescut interesul față de situația social-politică de acasă? S-a menținut?
Mereu, din partea mea mereu. Unii mă mai critică, dar nu pot să devin indiferentă. Pur și simplu nu pot. De ce? Nici eu nu mi-explic uneori.
Și ce importanță au aceste alegeri prezidențiale fixate pentru data de 1 noiembrie pentru cei din diasporă?
Sunt diferite păreri. Sunt multe doamne care te cunosc, care vor merge la vot, care foarte mult țin pentru totuși să meargă pe parcursul ăsta european, să încerce cumva să se agățe Moldova, dar este și foarte multă indiferență.
Cum s-ar explica și indiferența?
Dezamăgirea. Și înțeleg, eu cunosc persoane care 4 ani în urmă, când a fost ceea ce a fost cu alegerile, după asta n-am vorbit cu persoanele 2 ani de zile, adică de atât că eram foarte supărată, fiindcă nu merg la vot, fiindcă nu votează, fiindcă nu ne interesează și te rog frumos să terminăm discuția. Dar apoi te trezești cu aceleași fețe.
Cum ar trebui să fie acea persoană care aspiră la această funcție supremă în stat?
Noi nu putem să alegem doar din simpatie sau doar din interesul buzunarului fiecăruia, fiindcă așa se fac alegerile. Asta nu se face numai în Moldova, asta se face pretutindeni. Italia tot e cu probleme foarte serioase la momentul dat. Și trebuie să fie persoane care într-adevăr sunt pregătite, dar ei tot promit, dar apoi nu fac. Dar de ce nu fac? Fiindcă și omul de rând, noi cerem dreptate, dar noi la rândul nostru o dăm. Noi suntem onești. Nu, noi ne supărăm, o facem pe victimele, dar de colo șerim ca cineva să facă. Și asta, cred că ăsta e rezultatul. De ce noi ne aflăm în impasul ăsta? Corupția, ca să lupți cu corupția. Nu trebuie să te corumpi, dar ca să nu te corumpi, tu trebuie să ai condiții. Dar cu asta trebuie să te ocupi, da, o guvernare. Asta trebuie să fie supravegheată și de un președinte. Tu trebuie să dai condițiile unui popor, ca el să poată să meargă onest pe stradă. Dar într-adevăr că e ușor a spune, dar când tu ajungi la limită, că tu nu ai cu ce îmbrăca un copil, tu nu ai cu ce îl hrăni, subintre disperarea. Și din păcate știm cu toții că disperarea nu duce la lucruri corecte.
Aceste alegeri din 2020 vor avea loc pe fondalul unei crize sanitare, pandemia de COVID-19 mai dă bătăi de cap cetățenilor. Acest lucru ar putea să îngreleze prezența la vot?
Poate, fiindcă eu, de exemplu, am înțeles că va fi în Bolonia un sediu, așa că eu voi merge la vot. Trebuie să merg. Trebuie să merg să-mi fac datoria, dar nu cred că statul își face datoria față de cetățeni, ca să pretindă ca cetățeanul la rândul său să-și facă datoria. Noi nu avem o educație pentru democrație. Probabil noi nu înțelegem ce mare realizare să poți să mergi la vot. Și deoarece eu încă continu să cred în bine, că totuși binele va învinge, a merge la vot e unicul mod să încerci să contribui cumva la schimbare. Eu merg, eu îmi dau votul meu, încerc să aleg parcursul european, dar eu nu sunt sigură de asta. Chiar și dacă va fi ales și va ajunge. Asta e dezamăgirea, asta e de a nu merge cu inima plină, fiindcă în toți acești ani nu se văd schimbări.
Dar ai reușit să te înregistrezi în prealabil la secția de votare?
Eu sunt deja înregistrată, adică am încercat anul ăsta din nou, dar am văzut în automatic, eu sunt deja înregistrată din 2016.
Și o să mergi de acasă echipată cu mânuși, cu mască, cu pix, cu de toate?
Da, le-am deja toate. Aici noi deja suntem destul din, după ce am stat aproape 2 luni închiși în casă, noi deja suntem toți încetuță cu dezinfectante. Mănușile nu au fost scoase, dacă la drept vorbim, dezinfectante, oricum te strădui să menții destul, pe cât posibil, distanțele.
Despre votul din diasporă am vorbit cu Stella Profire, stabilită în Italia, și pe final de ediție, Minutul Electoral, cu colegul Vasile Botnaru.
Mai anțărți am văzut pe internet o hartă din care puteai afla în ce an femeile au obținut dreptul de vot în diferite țări ale lumii. În Statele Unite, bunoară, femeile au început să meargă la votare în 1920. Cu 3 ani mai devreme, bolșevicii acceptaseră egalitatea femeilor cu bărbații în materie de drepturi electorale, odată cu canadienii. China a lăsat femeile să voteze în 1947, iar India în 1950. Mai tot continentul african le-a lăsat pe femei să se apropie de urnele de vot pe la jumătatea secolului trecut. Ce vreau să vă spun cu asta? Oricât s-au luptat femeile, dreptul de a vota le-a fost acordat de bărbați, legislatori, judecători, filozofi și scriitori. Astăzi, după aproape un secol sau nici un secol de la dobândirea dreptului de vot, e la discreția femeilor cum să-l tălmăcească. Ca pe un cadou, ca pe o blană de vulpe polară, ca pe o mașinoaică scumpă, dăruită în schimbul docilității și dependenței, ori ca pe o modalitate de a curma iremediabil gândirea misogină ce mai țâșnește pe la noi ca mustul printre doagele hrentuite.
Aici se încheie emisiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.